เราก็มีโอกาสได้มาสวดมนต์นั่งสมาธิได้ฟังธรรมการสวดมนต์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นการเจริญในพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติคือเริ่มต้นก็คือความศรัทธาความเชื่อความเริ่มใส่ก่อนนะความเชื่อความเริ่มใส่ว่าพระพุทธเจ้าองค์มีพระมหากรุณาธิคุณกว้างใหญ่ไพศาลนักที่สุดที่มันไม่ได้พระพุทธเจ้านะเป็นผู้ที่มีจิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสนี่พระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณพระพุทธเจ้าก็มีปัญญาค้นคว้าหาทางจนสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้รู้ในโดยพระองค์เองและสามารถสั่งสอนสรรให้รู้ตามได้นี่เราเจริญสวดมนต์ก็เพิ่มรักษาศรัทธาของเราไว้เพิ่มพูนศรัทธาของเราให้มากขึ้นด้วยพระองค์ทรงตรัสรู้ในอริยสัจ4เราก็ซื่อเชื่อมีความเชื่อนะมีความมั่นใจแต่เรายังไม่ได้เห็นชัดแต่ความศรัทธานี่เริ่มขึ้นก่อนเริ่มต้นจากปัญญาของเราที่เห็นความทุกข์นะอย่าเรามีความทุกข์ทุกข์อริยสัจเกิดขึ้นมาในใจของเราเนี่ยในการเกิดความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคจากของรักของชอบใจแล้วเราอยู่ในโลกอยู่ในที่ทำงานประสบกับอารมณ์ทั้งหลายมากมายอยู่ในครอบครัวก็ประสบกับอารมณ์ก็ความทุกข์ก็เกิดขึ้นเมื่อทุกข์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเกิดขึ้นมากๆเราก็หาทางออกจากทุกข์ไม่ได้ไม่รู้จักวิธีการเมื่อเราไม่ได้ยินได้ฟังในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ดำเนินตามเราจะเริ่มเห็นหรือมีปัญญาที่จะออกทุกข์ความทุกข์ในใจของเราได้ความทุกข์นี้เนี่ยนะทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านตรัสเรื่องของทุกข์ก่อนในอริยสัจ4คือทุกข์เป็นอย่างนี้คือเป็นสภาวะความเป็นจริงนะเรื่องของทุกข์เนี่ยความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคจากกันไปเป็นทุกข์หรือทุกข์ในใจของเราเนี่ยทุกข์เพราะความเห็นผิดความเห็นที่ไม่ถูกต้องหลวงพ่อชาท่านก็เทศง่ายๆนะง่ายๆท่านบอกว่าเมื่อมีคนตายขึ้นมาสมัยนั้นแถวบ้านก่อบ้านเกิดของหลวงพ่อชาเมื่อมีคนตายก็ร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจกันหลายวันหลวงพ่อชาท่านก็ไปเทศอบรมให้เกิดปัญญาให้เข้าใจลึกซึ้งในความจริงว่าเราร้องไห้เมื่อคนที่รักเราจากเราไปนะถ้าบอกทำไมไม่ร้องไห้ตอนที่เกิดขึ้นมาทำไมเราไม่ร้องไห้ซะก่อนเพราะว่ามาเกิดขึ้นมาแล้วมันก็จะต้องมีความตายนั่นแหละนั่นเป็นความจริงถึงเราจะร้องไห้ก็ตายไม่ร้องไห้ก็ตายเราไปเสียใจทำไมเราไม่รู้จักยอมรับนับถือความเป็นจริงว่าเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาชาวบ้านก่อแถวบ้านของท่านที่บ้านเกิดก็เข้าใจธรรมะได้มาดีมากขึ้นถ้าบอกเดี๋ยวนี้เมื่อมีคนตายเกิดขึ้นมาก็ไม่ร้องห่มร้องไห้ละก็ยอมรับว่า เป็นความจริงของชีวิตอย่างหนึ่งแต่เมื่อเรามาเกิดขึ้นมาแล้วมันมีสังขารร่างกายนี่อุปทานว่าตัณหาทำให้เกิดอุปทานอุปทานได้เกิดพบเกิดชาติขึ้นมามีตัวเราของเราก็ทำให้เราหลงไปเมื่อมันเจ็บก็เข้าใจว่าเราเจ็บเราแก่เราเจ็บเราตายท่านบอกว่าอันนี้เป็นธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหลวงพ่อชาเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยเหมือนกับก้อนน้ำแข็งที่ตั้งไว้ที่กลางแดดมีความร้อนมาก้อนน้ำแข็งก็ละลายไปเรื่อยๆในสุดก็ละลายหายไปร่างกายของคนเหล่านี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละนี่ท่านเทศในวาระที่ใกล้ที่ท่านจะมรณภาพในว่าดับขันธ์นิพพานนั่นแหละที่เราพวกเราก็มาศึกษาท่านบอกว่าให้เราพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้มันแก่มันเจ็บมันตายก่อนที่มันจะตายหายไปจริงๆให้เห็นตายทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกมันหนึ่งพิจารณาบ่อยๆนะในหลายครั้งเพื่อให้เรามีสติเพื่อเราไม่ประมาทเพื่อเราได้สร้างความดีเพราะชีวิตนะที่เกิดขึ้นมามันก็ไม่แน่นอนอะไรมันก็บ่ายไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายถ้าเราเห็นชัดอย่างนี้เห็นความเกิดดับก็เลยว่าเราได้เห็นในธรรมะแต่ถ้าเราไม่เห็นในธรรมะนี่แล้วก็ว่าเป็นเราตลอดนะมีครั้งหนึ่งธรรมะไปกราบพระเถระท่านก็เป็นโรคร้ายแรงปัจจุบันก็เรียกว่าเป็นโรคร้ายแรงกันนะแต่ท่านพิจารณาแล้วท่านมีธรรมะขั้นสูงแล้วถามหลวงพ่อเป็นอย่างไรบ้างครับนะท่านบอกท่านไม่ได้เป็นอะไรเลยท่านไม่ได้เป็นอะไรแม้ว่าในวาระใกล้สุดท้ายแล้วท่านจะบอกท่านไม่ได้เป็นอะไรเป็นธรรมะที่ท่านให้เป็นน่าฟังน่าพิจารณาน่าอนุโมทนาสาธุกับท่านมากเลยพอจิตท่านก็สำเร็จแล้วนี่นะท่านไม่ได้เป็นอะไรไอ้ที่เป็นก็คือมันร่างกายมันเป็นธรรมชาติแต่ใจท่านไม่ได้เป็นด้วยนี่ก็คือจิตของท่านที่ฝึกดีแล้วเนี่ยพวกเราก็พยายามเพราะเรามีศรัทธาละมีความเชื่อเริ่มใสในพระพุทธเจ้าละถ้าเราได้เห็นธรรมก็คือเราได้เข้าสู่แก่นของธรรมะนั่นนะแต่ในเบื้องต้นนี้เราอาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นเราก็ต้องมาฝึกอะอย่างน้อยเรามาฝึกให้มีศีลฝึกให้มีความอดทนมีขันตินะสำรวมกายวาจาไว้มีความโกรธก็อดทนมีความโลภก็อดทนมีความหลงก็อดทนก่อนนั่นแหละไม่ใช่เราจะมีปัญญาทีเดียวมีความทุกข์ใจมีความพัดภาคจากกันไปแล้วก็อดทนแต่แล้วเราก็พิจารณาดูความรู้สึกของเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะจะเห็นได้ว่าความทุกข์นั้นมันก็อยู่ไม่นานเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อเราทำอย่างนี้แล้วสมาธิจะค่อยๆเกิดขึ้นมาสมาธิคือความตั้งใจมั่นสมาธินี้ไม่ได้เกิดขึ้นตอนที่เรานั่งดูลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวนะเราได้อ่านหนังสือธรรมะเราได้ฟังในเรื่องประวัติของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาในเรื่องประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาเริ่มใสเกิดปีติความอิ่มใจในพระมหากรุณาธิคุณของท่านอย่างล้นพ้นเลยศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากขึ้นนะปีติความอิ่มใจความขนลุกขนชันเย็นจิตเย็นใจความสุขน้ำตาไหลก็เกิดขึ้นมานี่เป็นสมาธิดังนั้นอ่ะเกิดขึ้นชั่วคราวก็เรียกว่าคณิกะสมาธิเราก็ทำให้สมาธินี้เกิดขึ้นได้บ่อยๆเมื่อใจของเราศรัทธามันน้อยลงไปเราก็คิดถึงอารมณ์นี้กำลังจิตกำลังใจของเราก็ตั้งมั่นขึ้นมากขึ้นมาสมาธิที่มากขึ้นมากขึ้นนี้นะศรัทธาก็จะเพิ่มพูนขึ้นมาละแล้วก็จะมีความเพียรการสวดมนต์ก็ไม่เบื่อหน่ายเพราะว่ามีศรัทธาที่จะสรรเสริญ คุณของพุทธเจ้าบางทีเราไม่ได้สวดเริ่มสวดอิติปิโสระลึกก่อนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดทันได้มันไม่ได้จิตเราก็อิ่มใจขึ้นมาแล้วเราก็สวดมนต์ก็ได้ภาวนาอย่างนี้พอสมุสก็ภาวนาต่อเจริญสมาธิทำอย่างนี้เราพิจารณาแล้วปัญญาเกิดเราก็เห็นว่าทุกสิ่งเป็นธรรมดามีการเกิดขึ้นมาแล้วมีการพบกันมาแล้วก็มีความพัดพากจากกันไปเป็นธรรมดาอันนั้นเราสวดมนต์นะเราสวดมนต์ในอย่างหนึ่งนะตอนที่มาเจอกับเรานี่อีกอย่างหนึ่งเราต้องพิจารณาเข้ามาให้เห็นชัดเจนในใจและคิดถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่องค์สร้างบารมีเสียสงไขยแสนกับเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเสียสละบุตรภรรยาทรัพย์สินทั้งหลายมากมายนับพบนับชาติไม่ถ้วนเลยกว่าที่พระองค์จะบารมีเต็มมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยองค์เสียสละขนาดไหนนะแล้วก็ระลึกถึงในคุณของท่านนั่นก็พิจารณาน้อมปฏิบัติบูชาท่านในที่สุดสมาธิเราตั้งมั่นปัญญาเกิดศรัทธาก็จะตั้งมั่นได้ดีขึ้นเราจะได้เห็นธรรมะในพวกเราได้เห็นไหมปฏิบัติบางครั้งเรามีปีติเกิดขึ้นนะเราเห็นว่ามีความสุขใจอิ่มใจความเชื่อความศรัทธามันก็มั่นคงขึ้นนี่ถ้าปิตินี่มันเกิดขึ้นบ่อยๆความศรัทธามันก็จะมั่นคงขึ้นมาปัญญามันก็จะรู้แจ้งขึ้นมาละนะคราวนี้ก็เราไม่ต้องบังคับละศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสมันจะมั่นคงขึ้นมาสมาธิมันจะดีขึ้นมาน่ะเราระลึกพุทธเจ้าก็เกิดปิติเกิดความอิ่มใจทำสมาธิก็ตั้งมั่นได้ดีสักระยะหนึ่งพิจารณาแล้วปัญญาก็เกิดขึ้นมาเราก็ปล่อยวางได้รู้ความเป็นจริงได้เห็นรูปเห็นนามเป็นอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตาสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตาน่ะความเป็นอนัตตานี้แหละก็คือความว่างก็คือเป็นพุทธะพุทธะก็มีอยู่ในทุกสรรพสิ่งเราเห็นความจริงว่าร่างกายของเรานี่ร่างกายของคนอื่นที่มีเรามีของเราเนี่ยมีลมหายใจอยู่ลมหายใจเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าเราพิจารณาดีๆแล้วเนี่ยทุกชีวิตอาศัยลมหายใจนี่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นถ้าลมหายใจไม่มีเมื่อไหร่ก็แตกสลายไปแล้วนะไวมากอยู่เพียงได้ลมหายใจน้อยๆเท่านั้นเองแต่ที่เรายังเห็นว่ายังไม่ตายก็คือมันต่อเนื่องกันไปเรื่อยเลยไม่เห็นอนิจจังเห็นไหมมันสืบเนื่องกันต่อเนื่องกันไปลมหายใจเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่หายใจออกก็ตายเราก็พิจารณาอย่างนี้นะในสุดเราก็เห็นชัดกายกับจิตของเราจะแยกออกจากกันนะเห็นชัดเจนแล้วว่าโอธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นอย่างนี้เองความศรัทธาของเราก็จะมุ่งมั่นในการปฏิบัติแม้ว่าเราจะมีกิจการงานมากเรามีงานเราอยู่กับครอบครัวก็ตามแต่เราก็จะไม่ทิ้งการปฏิบัติเพราะการได้เห็นธรรมะไม่ใช่เฉพาะพระภิกษุสามเณรแม่ชีน่าเราอยู่บ้านที่ทำงานถ้าเราตั้งใจอย่างนี้พิจารณาเป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยเราก็จะได้เห็นธรรมะได้ทุกคนนี่สบายกันดีไหมทุกคนเป็นยังไงบ้างเนาะเนี่ยสนทนาธรรมกันบ้างก็ได้เนาะพูดธรรมะอย่างเดียวฟังไปด้วยภาวนาไปด้วยการฟังเทศก็คือเรานั่งฟังแล้วก็ดูลมหายใจไปฟังบางครั้งอาตมาพูดไปนะพระนารีแปลอาจจะไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรจิตสงบนิ่งนะการฟังไปก็เป็นพลังไปอย่างหนึ่งใจเราสงบง่ายขึ้นยังเป็นยังไงบ้างเนาะทางนู่นศูนย์นู่นแหละศูนย์มาเลยใช่ไหมเ
มตาลอสครับ
เมตาลอสเข้าใจไหมวันนี้พูดธรรมะเข้าใจไหมให้ปฏิบัติไปอย่างนี้นะสม่ำเสมออยู่บ้านให้สวดมนต์ทุกวันถ้ามีเวลานะพยายามสวดมนต์สวดอิติปิโสภควารังสัมมา สวากขาโตสุปฏิปันโนพยายามสวดมนต์นะทุกวันทุกวันมีโอกาสกันสมาธิทุกวันเจริญสติทุกวันจะต่อเนื่องต่อไปแล้วก็สมาธิสติมันรวมกันเข้ามาแล้วปัญญาเกิดเข้าใจความจริงชัดเจนก็ได้เป็นคฤหัสถ์นี่แหละเห็นได้ใช้สรรพสิ่งไม่เที่ยงขึ้นมาได้มันจะโอ้อิ่มอกอิ่มใจปีติเกิดขึ้นมากเลย3วัน3คืนก็ได้เห็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเนี่ยเห็นได้ก็ปฏิบัติบ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างแต่เราไม่ท้อถอยนะทำไปให้ต่อเนื่องถ้าพยายามเนี่ยมันหนึ่งศรัทธาก็เกิดขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาได้เพราะเราได้เห็นจริงเห็นความจริงในสิ่งที่ไม่จริงเห็นโลกนี้มันเป็นมายาทั้งหมดนะเราแต่ว่าตอนนี้เราเห็นมันเป็นเรื่องของจริงจังแต่พระเจ้าบอกว่าเราต้องเห็นความจริงในสิ่งที่มันไม่จริงก็คือมันไม่เที่ยงนั่นเองแหละแต่เราเห็นว่าเที่ยงเนี่ยความเห็นมันใจมันอย่างนี้มันจึงทุกข์ขึ้นเกิดเป็นยังบ้างนอกที่มันดาวธรรมะใช่ไหม
ให้ศึกษาหนึ่ง
สุขสามอย่างร้อน
หมายนี้หมายหมายถึงว่าอะไร
สุขสามอย่างร้อนก็หมายความว่าอันแล้วมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติสุขสามอย่างร้อนก็สุขแรกๆก็คือให้เราได้มนุษย์สมบัตินะมีความสุขในมนุษย์สมบัติมีสังขารร่างกายที่แข็งแรงมีอายุยืนยาวมีทรัพย์สมบัติมีรูปสมบัติที่ดีมีสติปัญญาที่ดีนะก็เกี่ยวกับเรื่องที่เรามีการงานดีประสบความสำเร็จในชีวิตมีสามีมีภรรยามีลูกมีหลานที่ดีมีครอบครัวที่ดีที่อยู่ในมนุษย์สมบัติเนี่ยส่วนสวรรค์สมบัติก็คือเราที่ใจเรามีความดีใช่ป่ะมีทานถึงเราจะมีอะไรมากมายแล้วเราก็ไม่หลงมีปัญญาเราต้องอยากทำบุญให้ทานนะเสียสละยิ่งเราให้ไปเป็นวัตถุข้างนอกแต่สิ่งนั้นได้กลับมาก็เป็นความรู้สึกที่อิ่มใจเป็นพลังงานที่ดีที่บริสุทธิ์ก็ทำใจของเราให้บริสุทธิ์นะเป็นมนุษย์นี่ก็เป็นมีความสุขละแต่เมื่อเรามีศรัทธามีปัญญามีปีติมีความอิ่มใจอยู่เสมอจนว่าใจของเรานี้พัฒนาขึ้นไปเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของเราใจเราเป็นเทวดาเป็นเทวดากลายเป็นมนุษย์นี่แต่ว่าใจเราดีขึ้นมีคุณธรรมขึ้นเป็นเทวดานี่เรียกว่านะเทวสมบัตินะจนจิตของเราสงบเป็นสมาธิอิ่มอกอิ่มใจนี่เป็นเรื่องของเทวดานั่นน่ะเราได้เห็นอริยสัจ4เห็นความจริงเห็นความจริงก็คือรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่จะได้เห็นซึ่งนิพพานสมบัติถ้าไหนสุดเราก็ได้สมบัติธรรมสมบัติอันนี้เพราะฉะนั้นก็ขอให้เราได้อันนี้เถอะให้เราได้สมบัติทั้งในชาติปัจจุบันนี้ในชาติข้างหน้าก็ตามจะให้สมบัตินี้ให้เราได้ติดตามเราไปจนถึงนิพพาน
ถามว่าตอนที่นั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกครับแล้วก็มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาครับเขาคนจะเปลี่ยนสติให้ไปดูเวทนาแล้วก็มันเห็นว่ามันเกิดดับหรือเปล่าครับ
มันจะได้สองอย่างอย่างหนึ่งเราก็พยายามดูลมหายใจของเราให้ได้นะไม่สนใจทุกขเวทนาดูลมหายใจจนจิตของเรานิ่งสงบดีนะสงบดีแล้วแค่นี้แหละพอดีแล้วปุ๊บจิตก็กับเวทนามันจะแยกกันโดยสมาธิแยกกันโดยสมาธินะไม่แยกสมาธิครั้งนี้เรามาเอาสมาธิที่เราได้อยู่นี่ก็ไปดูอีกครั้งหนึ่งเวทนานั้นเห็นมันแปรเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เกิดจิตของเราจะแยกจากเวทนาได้ด้วยปัญญานี่วิธีหนึ่งวิธีที่สองถ้าเกิดเราดูอยู่มันปวดมากสติมันไม่อยู่กับลมหายใจละก็ไปกำหนดที่เวทนาเลยนะเวทนาที่ไหนเวทนาอยู่ไหนอยู่ก็กระดูกไหมคนตายมีเวทนาไหมพยายามมีสติจดจ่ออยู่ตรงนั้นนะแล้วก็พิจารณาจนจิตของเราสงบนิ่งมันจะแยกออกมาได้ก็เป็นสองอย่างถ้าเรา ชำนาญแบบไหนทำแบบนั้นนี่นะตั้งใจภาวนากันทุกวันสวดมนต์ทุกวันภาวนาทุกวันต่อไปบางครั้งจิตมันก็สงบขึ้นมาบ้างบางวันเห็นความจริงชัดบางครั้งไปสงบนานๆเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเราก็พยายามทำเถอะมันได้ผลจริงๆแล้วปฏิบัติไปครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาพระมหาเถระทั้งหลายท่านก็ปฏิบัติเห็นผลจริงๆจิตบริสุทธิ์ได้จริงนะเราพยายามทำอย่าท้อถอยทำไปทุกวันจิตจากโทสะที่มันมากๆมันก็จะน้อยลงความเห็นเราจะค่อยๆเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวหรอกในที่สุดเราก็ความเห็นมันก็ถูกต้องขึ้นมาวันใดวันหนึ่งก็เห็นชัดเจนขึ้นมาแน่นอน
คิดว่า
ก็เก็บเบสิ่งนะ